สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ People Skills Your Relationships Are Only As Strong As Your Skills เขียนโดยเดบราฟิเลตาเป็นหนังสือแนวพัฒนาความสัมพันธ์และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ผสานมุมมองด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและกรอบคิดเชิงคริสเตียนเข้าด้วยกันหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามสำคัญว่าหลายคนเชื่อว่าตนเองคุยกับคนได้ดีอยู่แล้วแต่ในความจริงยังมีจุดบอดทางอารมณ์และพฤติกรรมที่กระทบความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวแก่นของหนังสือไม่ใช่การสอนให้ควบคุมผู้อื่นคือการพัฒนาตัวเองให้สื่อสารรับฟังเข้าใจอารมณ์และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตนมีต่อคนรอบตัวเนื้อหาจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการปรับความสัมพันธ์ในชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนในชุมชนโดยเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงมากกว่าคำแนะนำเชิงนามธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชี้ให้เห็นจุดบอดด้านคนที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตนมีประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือแนวคิดว่าคนจำนวนมากประเมินทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของตนสูงเกินจริงและมักคิดว่าตัวเองเข้าใจคนอื่นดีอยู่แล้วทั้งที่ความสัมพันธ์จริงกลับแสดงข้อบกพร่องออกมาเสมอผู้เขียนจึงไม่ได้เริ่มจากการตำหนิผู้อ่านแต่เริ่มจากการทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่ติดขัดไม่ได้เกิดจากคู่สนทนาฝ่ายเดียวเกิดจากจุดบอดในวิธีคิดน้ำเสียงจังหวะการตอบสนองและการตีความเจตนาของอีกฝ่ายหนังสือทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนให้ผู้อ่านตรวจสอบตนเองว่าการสื่อสารของเราช่วยเชื่อมสัมพันธ์หรือกำลังสร้างระยะห่างการวางกรอบแบบนี้ทำให้เนื้อหาแตกต่างจากหนังสือทักษะสังคมทั่วไปเพราะไม่ได้สอนเทคนิคภายนอกอย่างเดียวแต่เน้นการตระหนักรู้ภายในซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อย่างแท้จริงประเด็น2เทคโนโลยีและความวุ่นวายของชีวิตสมัยใหม่ทำการเชื่อมต่อแบบตัวต่อตัวอ่อนลงหนังสือให้ความสำคัญกับบริบทของยุคดิจิทัลอย่างมากโดยชี้ว่าการเชื่อมต่อผ่านหน้าจออาจทำให้เรารู้สึกว่าติดต่อกับคนอื่นตลอดเวลาแต่กลับลดคุณภาพของการพบปะและการคุยกันแบบมีตัวตนจริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่มันดึงความสนใจออกจากการรับฟังอย่างลึกซึ้งทำให้บทสนทนากลายเป็นการตอบโต้แบบเร็วมากกว่าการทำความเข้าใจหนังสือจึงพยายามพาผู้อ่านกลับไปมองคุณค่าของการสื่อสารตรงหน้าทั้งภาษากายน้ำเสียงการเว้นจังหวะและความตั้งใจในการอยู่กับอีกฝ่ายอย่างเต็มที่จุดนี้มีความสำคัญเพราะความสัมพันธ์ที่ดีไม่อาจสร้างจากข้อมูลหรือข้อความสั้นเพียงอย่างเดียวผู้เขียนใช้ประเด็นนี้เพื่ออธิบายว่าความใกล้ชิดที่แท้จริงต้องอาศัยทักษะในการอยู่กับคนไม่ใช่แค่การเข้าถึงคนประเด็น3การพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มจากความรับผิดชอบต่อตัวเองไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนคนอื่นแกนหนึ่งของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง ownership หรือการรับผิดชอบต่อบัทบาทของตัวเองในความสัมพันธ์ผู้เขียนเสนออย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนคนอื่นมักไม่ใช่คำตอบสิ่งที่ควรทำก่อนคือการตรวจสอบว่าตนเองกำลังใส่อะไรลงไปในความสัมพันธ์ทั้งความคาดหวังความหงุดหงิดบาดแผลเดิมและรูปแบบการตอบสนองอัตโนมัติแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยย้ายโฟกัสจากการโทษอีกฝ่ายไปสู่การมองเห็นสิ่งที่ควบคุมได้จริงหนังสือจึงเน้นการเปลี่ยนอินกริเดียนของตนเองเช่นความอ่อนน้อมความจริงใจการฟังและความชัดเจนแทนที่จะพยายามบังคับให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นด้วยแรงกดดันวิธีคิดแบบนี้มีความสมจริงมากเพราะสัมพันธ์ระยะยาวไม่ค่อยเปลี่ยนจากคำแนะนำสั้นๆแต่เปลี่ยนจากคนหนึ่งคนที่เริ่มปรับวิธีมีส่วนร่วมของตนอย่างต่อเนื่องประเด็น4อารมณ์แฝงบาดแผลเก่าและฟิลเตอร์ทางใจมีผลต่อวิธีที่เราคุยกับคนอื่นหนังสืออธิบายว่าความสัมพันธ์ไม่ได้เสียหายเฉพาะจากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่จากการตีความของเราที่ผ่านฟิลเตอร์ทางอารมณ์และประสบการณ์เก่าผู้ที่เคยเจ็บปวดถูกปฏิเสธหรือเติบโตมากับรูปแบบการสื่อสารที่ไม่ปลอดภัยอาจตอบสนองต่อเรื่องเล็กน้อยเหมือนเป็นภัยคุกคามได้โดยไม่รู้ตัวผู้เขียนจึงเน้นการมองเห็นรูปแบบเหล่านี้เพื่อหยุดวงจรเดิมก่อนที่มันจะกลายเป็นการปะทะการถอนตัวหรือการป้องกันตัวเกินเหตุประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องจิตวิทยาเชิงทฤษฎีแต่มีผลโดยตรงต่อการคุยกันทุกวันเพราะคนเรามักไม่ได้ตอบสนองต่อสถานะการล้วนๆแต่ตอบสนองต่อความทรงจำและความหมายที่ตัวเองเติมเข้าไปหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมบางบทสนทนาถึงล้มเหลวซ้ำและทำไมการเยียวยาภายในจึงเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการคุยกับคนประเด็นสุดท้ายทักษะที่ใช้ได้จริงเช่นการฟังการแก้ความขัดแย้งและการซ่อมรอยร้าวในความสัมพันธ์นอกจากกรอบคิดแล้วหนังสือยังโดดเด่นตรงการแปลงแนวคิดให้เป็นทักษะที่จับต้องได้เช่นการฟังอย่างตั้งใจการสื่อสารอย่างชัดเจนการอ่านภาษากายการรับมือกับความขัดแย้ง และการซ่อมแซมความสัมพันธ์หลังเกิดความผิดพลาดจุดแข็งของหนังสือคือไม่ได้มองความขัดแย้งเป็นเรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยงทั้งหมดแต่เป็นโอกาสให้เรียนรู้วิธีสื่อสารใหม่อย่างมีสติผู้เขียนยังพูดถึงการจัดระดับความใกล้ชิดของความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ผู้อ่านไม่ทุ่มพลังไปกับทุกคนเท่ากันโดยไม่จำเป็นแต่เลือกลงทุนความสัมพันธ์สำคัญอย่างมีแบบแผนแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับชีวิตจริงมากกว่าการอ่านเพื่อปลอบใจชั่วคราวผู้อ่านจึงสามารถนำไปใช้กับคู่รักเพื่อนร่วมงานครอบครัวคนที่มีความต่างๆและความยากในการเข้าหาได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของตนติดขัดบ่อยสื่อสารแล้วไม่เข้าใจกันหรืออยากพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์แบบจริงจังไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่ผู้นำทีมพ่อแม่ผู้ทำงานร่วมกับคนจำนวนมากหรือผู้ที่ต้องการมองเห็นจุดบอดของตนเองให้ชัดขึ้นจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสานความรู้ด้านการให้คำปรึกษาเข้ากับกรอบคิดด้านความเชื่อทำให้เนื้อหาไม่ใช่แค่การให้กำลังใจแต่เป็นการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลและนำไปใช้ได้จริงๆต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากที่เน้นการสื่อสารเชิงบวกแบบกว้างจึงให้ทั้งมุมมองใหม่และเครื่องมือปฏิบัติที่ชัดเจนผู้อ่านจะได้ไม่เพียงเข้าใจว่าความสัมพันธ์เสียตรงไหนแต่ยังเห็นว่าตนเองสามารถเริ่มเปลี่ยนจากจุดใดได้ทันทีหากคุณต้องการสนับสนุน